Ακόμα ο Program Navigator, μια η George Vital Zammit φου Campus FM φέικου l-ġimma nħar solejn il-ġganti ta' qabilna, il-ġganti ta' l-ħsieb dawk illi ħallew impatt fuq il-mod kif iżviluppa l-ħsieb, impatt fuq dak illi mbagħad jispiċċa fil-kotba tagħna fil-bankijiet tal-klassi, tal-edukazzjoni. Illum sa kunu qegħdin niddiskutu it-traċedja Griega. Miegħi għandi lill-Dr. Mario Frendo mill-School of Performing Arts, kap tad-Department Theater Studies. Mario, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina.
Grazzi George tal-istedinti nsemmu l-issemija.
Illum ma Mario sa kunu qegħdin niddiskutu ftit differenti mis-soltu. S-soltu naqbdu ħassijiet, illum sa naqbdu kunċett. Illum sa naqbdu kunċett illi fl-ambjent tat-teatru huwa kunċett illi ħallat imbru importanti ħafna. U l-iskop propri tal-programm illum huwa li nifamiliarizzaw iktar ruħna aħna li aħna forsi mhux daqshekk familjari ma' ħafna mill-kunċetti fil-qasam teatrali ma' traċedja Griega. Qed nitkellmu dwar kunċett fil-qasam tat-teatru ta' 500 sena qabel Kristu. Għaliex sal-lum dan qed għandu reżonanza?
George, tajjeb, mela kif qed inti, il-traġedja Griega ħarġet emerġiet 500 sena qabel l-era komuni, qabel Kristu sewwa. Naħseb ir-raġuni għala għadna nqisuha bħala relevanti llum. Jiena naħseb minħabba illi d-diskors traġiku għadu ma ġiex eżawrit. Importanti wkoll nikkwalifikaw xiġifieri meta ngħidu d-diskors traġiku għadu ma ġiex eżawrit. L-ewnet hawn qed inħarsu aħna lej fenomenu inti qed tissejjaħlu kunċett fil-fatt huwa kunċett imma huwa anke fenomenu għax din hija xi ħaġa illi tinvolvi b'mod dirett l-involviment prattiku ta' individwi u komunitajiet. D'importanti, għax traġedja ħadd miss ma' dawn l-aspetti. Kemm fuq livell konċettwali manka fuq livell prattiku mela għandek relazzjoni bejn l-individwu u l-komunità. It-traġedja Griega importanti li isu biex nikkwalifikaw għala qed ngħidu illi għadu ma ġiex eżawrit id-diskors traġiku. It-traġedja Griega hija forma ta' espressjoni artistika. Mela għandek l-involviment ta' individwi, komunitajiet, illi għandhom xi ħaġa xi jgħidu u xi joffru jew xi jaħsbu fuq u qegħdin jagħmlu dan via permess ta' espressjoni artistika. Imma mbagħad il-traġedja Griega hija wkoll pjattaforma fejn jiġi żviluppat il-ħsieb. Mela, fuq livell ta' espressjoni artistika, it-traġedja Griega hija fost l-iktar fenomeni li jiġu studjati u diskussi. Mill-konċezzjoni tagħha kif tajjeb inti fil-ħames seklu qabel Kristu, sal-lum it-traġedja Griega għadha ma nqalax mill-kuntesti kritiċi akademiċi. Jiġifieri nistgħu ngħidu li mill-bidu sal-lum kontinwament it-traġedja Griega u l-kunċett traġiku jiġu diskussi f'ħafna ambjenti differenti. Fl-ambjent letterarju, fl-ambjent politiku, fl-ambjent performattiv. Għandek ħafna ħassiba li kontinwament imissu miegħu daw. Iħossu li hemm bżonn illi jitrattaw bħala diskors. Fuq livell ta' mela allura hawnhekk wieħed jibda jsaqsi għala hemm dal-interess. Għandek l-interess fuq livell artistiku, livell artistiku estetiku, għax it-traġedja Griega toffri punti importanti ta' analiżi u espressjoni, imma mbagħad għandek ukoll il-kontenut. Mela traġedja Griega toffri kemm interess fuq livell ta' forma u interess fuq livell ta' kontenut.
Mario, how affected għaliex aħna s-sanna l-bija tal-intervista biex niftħuha traġedja Griega u anki naraw kif tal-laċċja u tista' wieħed japplika għal-kuntesti anki ta' żminijietna, mhux biss fit-teatru. Mario, jien għandi diffikultà nipprova nifhem u nivviżwalizza kif kien teatru 500 sena qabel Kristu. Ġifieri issa konsekwenzi jgħu li lin mit-traġedja qed imur. Intom li tistudjawh dan il-qasam. U nimmaġina li letteratura għandna kien hemm minn kitieb fuqha, però naħseb diffiċli għal bniedem anke fiż-żminijiet tal-lum li jipprova anki jaħseb kif kien it-teatru 500 sena qabel Kristu, hekk forsi 50 kliem.
Fil-fatt din hija riċerka li qed nagħmel jiena bħalissa fuq it-traġedja Griega. Kif taf inti George, ħafna mir-riċerka ta' dan it-tip fejn nitkellmu fuq ambjenti kuntesti li qasbiss nistgħu nimmaġisna qegħdin nippruvaw naħsbu kif tista' tkun il-ħajja fuq Marte. Ma'nix idea, qatt ma konniex hemm aħna. Da ħafna storiċi jagħmluh dat tip ta' argument. Però allura inti għandek element ta' spekulazzjoni hawn. Però din l-ispekulazzjoni importanti li tkun issapportjata minn riċerka riċerka u informata. Ġifieri mhix spekulazzjoni magħmula bl-addoċċ. Mela allura diffiċli ħafna illi nippruvaw nifhmu x'kien jiġri fil-kuntest Grik antik. Però għandna ħafna indikazzjonijiet li jistgħu jgħinuna nifhmu aħjar nibdew mill-fatt li hemm kitbiet jew forum ta' kritika. Għax mhux neċessarjament ikunu
kien. Huma l-eqdem studji, Mario, kemm hemm allura?
L-eqdem studji li għandna fuq it-traġedja studji kritiċi huwa l-poetika ta' Aristotli. Li din inkidbet numru ta' snin kważi s-seklu immedjatament wara s-seklu meta dawn it-traġedji kienu qed jiġu żviluppati. Mela allura dik bil-fors hija kritika. Għanna il-filosofu li qiegħed iħares lej espressjoni artistika u jikkumenta fuqha, jipprova jifhimha u forsi anke jissuġġerixxi idejat fir-rigward. Mbagħad però li huwa interessanti u l-artisti li qed qegħdin jikkumentaw bix-xogħol artistiku tagħhom fuq il-fenomenu. U wow interessanti kważi iktar mill-poetika ta' Aristotli. Il-fatt illi waqt li traġedja Griega qed tiġi maħduma, żviluppata, għandna il-kummedjant Aristofane illi fil-kummedji tiegħu qiegħed jikkummenta fuq traġedja, numru ta' kummedji. Allura dak qisu jiġi wkoll għalina sors ta' informazzjoni importanti minħabba li Aristofane għadu ħaj meta il-poeti traġiċi qegħdin joperaw, meta minnaħa l-oħra Aristotli qed jikteb mit-sena wara illi il-poeti traġiċi li għandna li nafu bihom tlieta fil-fatt kull ma għandna aħna xogħlijiet tagħhom kienu qed joperaw. Mbagħad għandna aspetti oħra li nistgħu nħarsu lejhom, l-aspett kulturali pereżempju. It-traġedja hija forma ta' espressjoni artistika illi ħarġet mill-Mediterran. Il-Mediterran huwa kuntest orali ħafna. L-oralità fil-Mediterran, il-poezija maħduma komposta waqt li qed tiġi espressa ma' l-udjenza, l-oralità. Dik xi ħaġa illi għadna narawha aħna fil-kuntest Mediterranju. Il-poeta kantant, il-kanta storja biex najdulu hekk, għadu ħaj ħafna fin-nofsinhar tal-Ewropa. Fil-fadda l-aħħar anke smajt xi attempts minnaħa tal-Italja illi trejnjaw żgħażagħ jerġgħu jqajmu dan interess fil-kanta storja li huwa prattikament persuna li tkanta fit-toroq. Ħafna drabi li dieta l-Pied Piper biex niftehmu, joħroġ fit-toro bil-kitarra jew b'xi zummara jew suffara ikanta ħafna drabi għatfajl imma mhux biss. Insibu għadi wkoll fin-nord tal-Afrika, id-dinja rbija, l-oralità hija importanti li l-poeta ikanta. Right, mhux biss jikter.
Mario, qed issemmi l-udjenza, qed issemmi l-kultura, jiena li affaxxinanti, ġifieri jiena minix fid-dinja tat-teatru, ma nista' napprezza pereżempju t-teatru Shakespearean, allura fejn inti għandek palk, għandek nies qed jarawk minn forsi fil-livell tal-art u minn forsi fil-gallariji, dak li għandi f'moħħi. Ħalli nerġa' neħdok lura imma għandna idea fuq kif kien infassal it-teatru dak iż-żmien.
Żgurli, dik hemmhekk għandna informazzjoni, aħna nafu pereżempju illi li inti tmur it-teatru ma kienx għażla, mux bħallum, ġifiri l-lum jena omt fil-ħodu, najt x-sanamil dal-weekend, wasal il-ħamis, ħanara x-performance teatru manuel, per eżempju. Nara xem, jek toġob nimmur, jek ma toġob nix ma mmur, x-niddeċid jek kus ħammur nikol, jew mun nara kunċert, jew show teatrali, etc. etc. Ja, unnek kħahnet nitkelmu fuq ideja kompletament differenti. L-għennet li jinti tmur il-teatru kienet parti mis-sistema demokratika u mil-mod ta' kif qed tiġi governata il-komunità. Kull min u ċittadin Grieg, ġifieri qed ngħidu aħna irġiel u subien bejn 18 u 59 sena, għandhom l-obbligu li jattendu it-teatru. Ġifieri da ma kienx dritt nagħżel jekk għandi x'abtit immur, le. Inti tinsiex illi tista' tiġi ostratizzat jekk ma tkunx qed tikkontribwixxi lej it-mexjija tal-pajjiż. Jiġifieri ma kienx xi ħaġa li joħduha lightly di. All right? Jekk inti meqjus bħala burden fuq is-soċjetà, hemm ċans li tiġi mwarrab u li tiġi mwarrab ma kienx xi ħaġa li wieħed ikun irid jgħaddi minnha għax kellha konsegwenzi serjissimi fil-kuntest tas-soċjetà Griega antika. Mela allura it-teatru bħala affarijiet oħra, pereżempju il-Kunsill tal-500 illi kien jiddiskuti deċiżjonijiet politiċi illi kull ċittadin kellu jkun parti minnu f'xi mumenti f'ħajtu, simili ħafna di tal-ġurati fil-qrati. Tagħna llum, int ma nistax tgħidlu, m'għandix ħabtit niġew, imma ma nistax. L-attendenza fit-teatru kienet simili ta' dan. Ġvenit mhux tiddeċiedi li tmur it-teatru imma hija parti mill-attività li inti tittamel bħala ċittadin. So ovvjament it-teatru ma kienx jiġi organizzat is-sena kollha ma kellu perjodu partikolari fis-sena meta jiġi organizzat. Aħna nafu illi l-ikbar u dejjem jiġi organizzat f'kuntest ta' festivals. Mena festivals fej għal numru ta' ġranet inti għandek spettakli teatrali. Il-festivals li nafu bihom mhumiex ħafna, l-ikbar wieħed huwa magħruf bħala is-City Dionysia, the Great City Dionysia, illi kien jiġi organizzat fil-spring, ok, springtime, minħabba it-temp. Aħna qed nitkellmu fuq cluster ta' arċipelagi hawnhekk, mela allura li tivvjaġġa bil-baħar huwa importanti, mbagħad kellek numru ta' festivals rurali li jsiru f'żoni fejn jattendi biss il-komunità tal-post. L-ikbar festival kien isir Fateni u kien jattendi għaliha il-soċjetà Griega kollha. Mela, dan inti taf illi darba fis-sena għandek din l-attività għaddejja. Attività li kienet ukoll importanti li darridu noħduh imbagħad fil-kuntest soċjopolitiku iktar ampju, mhux ġifieri it-teatru biss. Dak kollu illi qed isir matul is-sena fis-soċjetà. Festival ta' teatru ta' traġedja Griega normalment kien jieħu 60 dejjem kien dedikat lill-Alla Dionisju, dejjem ma kienx isir teatru mhux dedikat lill-Alla Dionisju. Kien hemm forum ta' festivals oħrajn imma fihom ma kien għal-allat oħrajn imma fihom ma kienx isir teatru. It-teatru dejjem organizzat fil-kunċett tal-kult Dionisiku u normalment festival ta' traġedja Greka kien jieħu madwar 60. Nafu minn informazzjoni u minn dokumenti illi l-ewwel ġranet kienu riti u ritwali, purċissjonijiet, sfin u kant lej dedikati lill-Alla Dionisju, u mbagħad daw l-ewwel tliet ijiem kienu jiġu u immedjatament warajhom kien ikollna tliet ijiem ta' traġedja Griega. Kull festival kien ikollu tlett poeti. Il-terminologija hawnhekk importanti, George, għax il-poeta huwa il-kompożitur tal-ispettaklu, mhuwiex biss dak li jaħseb il-kliem. il-poeta jekk ikollna ċans nitkellmu fuq huwa fenomenu interessanti immens fit-traġedja griega. Alissa però nifukaw fuq l-istruttura tal-festival. L-aħħar tliet tim mela kien ikollok inti tliet poeti li kienu ntażlu qabel dawn ġiġa spiegaw l-idea wara it-traġedja tagħhom. Ġiet aċċettata din minħabba li tmiss punti li minnażilha ħasset interess u kull poeta kien jikkomponi qed ngħid jikkomponi biex ma ngħidx jikteb minħabba li hawnhekk għandna hemm riċerka li qed issir fil-kuntest tal-oralità li qed qabel. Kien jikkomponi mhux traġedja waħda imma triloġija ta' traġedji. Triloġija ta' traġedji illi wara immedjatament kien ikollok spettaklu satiriku. Mela qed nitkellmu li kull poeta ikkompona tetraloġija ta' xogħlijiet. Dawn ix-xogħlijiet huma relatati. Issa, mela inti għandek tliet poeti li qed jikkompetu għax il-festival kien kompetizzjoni għand isu l-Oscars biex niftehmu għandek ir-rebbieħ il-poeta li jirbaħ, l-attur li jirbaħ, l-spettaklu l-aħjar spettaklu, ecc. Kull poeta qed jikteb tetraloġija ta' xogħlijiet li tikkonsisti fi triloġija ta' traġedji u tispiċċa l-ġurnata b'xogħol satiriku. Il-teatru kien miftuħ, il-teatru Grik kien miftuħ, jifieri ovvjament dan l-ispettakli setgħu jsiru biss matul il-ġurnata u kienu jibdew mis-sitta ta' filgħodu sa x'ħin tinżel ix-xemx. Mela il-komunità, d'importanti, ħad tiġi flimkien, ħad tingħad biex tgħaddi minn esperjenza li huma dawn it-traġedji li qed jiġu eżegwiti minn filgħodu sa flaxija daw iqattaw il-ġurnata flimkien. Okay? Ħalli mbagħad wara tliet ijiem illi qegħdin jesperjenzaw dawn it-traġedji ikun jistgħu jaħsbu fuqhom.
Kif għedna huwa diffiċli tipprova timmaġina dan iż-żminijiet, studji hemm, issemm inti l-oralità tat-teatru dak iż-żmien, qed nitkellmu fi żmien fejn immaġina jiena illi l-litterizmu tan-nies tal-komunità ma naħsibx li kien wieħed għolien. Mela ma kellekx l-iskript kif nafu aħna llum.
Eżatti.
Kellek nimmaġina xi ħadd qed jikkowċja. Nafu kif kienet tiġi trasmessa.
Id-dettalji ta' kif kienet tiġi trasmessa dawk diffiċli, ma dawk diffiċli dejjem sakemm mhux m'għandniex mod ta' kif how they can be recorded. Għandna daw il-problemi mhux biss fuq traġedja griega, imma anka fuq il-bidu tal-modernità, r-Rinaxximent. Għandna għafu li hemm każi ta' transmission illi ma nafux id-dettalji tagħha. U d-importanti għax l-oralità minnha nifisha transmission hija through master and student. Inti dejjem għandek dan element illi it-trasmissjoni ta' teknika mhix neċessarjament qed tiġi miktuba. Qed tiġi trasmessa through l-attività nifisha. Inti l-kunċett tal-istudju anka fil-mużika pereżempju, l-etjud huwa kunċett huwa 19th century concept ħafna drabi. Qabel ma kienx jeżisti l-kunċett ta' I'm going to put down indications for the development of technique. Daw ħafna drabi kienu jiġu trasmessi fir-relazzjoni bej the master and the student. Ovvjament, aħna nistgħu nimmaġinaw li dan li kien jiġri, għax inti tant kienet importanti it-traġedja dejjem fil-kuntest ampju ta' soċjetà griega antika. Tinsix ma kienx jeżisti television dak iż-żmien, ma kienx jeżisti radio, ma kienux jeżistu affarijiet oħrajn, mela hekk inti tikkomunika dan huwa l-mod ta' kif tikkomunika. Għalihom tant kienet importanti li bħalma kienu importanti affarijiet oħrajn biex ma nippruvawx nessenzjalizzaw iż-żejjed, illi kif jispiċċa l-festival kien isir post mortem immedjatament jibda x-xogħol fuq l-edizzjoni ta' s-sena ta' wara, ġifri daw kellhom 11 il xahar pratikament biex jippreparaw l-ispettakli għas-sena ta' wara. Issa, ovvjament, it-traġedja griega u d-importanti li ngħiduha, ma kienx bħala forma artistika, mhix magħmula biss minn atturi, imma hemm il-famuż kor Grieg. il-kor Greek huwa ċentrali għall-istruttura, għall-forma, immanka għall-kontenut traġiku li kien ikun magħmul minn membri tal-komunità. Ma inti kellek atturi tlieta l-massimu li nista' jkollok fi traġedja Griega, ma jistax ikollok iktar minn tliet atturi u kor. Għandek hawnhekk għandek espressjoni interessantissima anka fuq livell ta' kif tinħadem, mhux biss fuq il-kontenut tagħha. Issa l-oralità saqsejtni inti, l-oralità kif nafu aħna, inti jekk tikkonvinċi fil-kuntest Greek antik anka Roman, Ċiċeruni jgħidilna di, imita l-illatur jgħidlek Ċiċeruni, l-avukat jgħidilhom dawk li jridu l-morru fis-Senat u jikkonvinċu, titkun taf titkellem, titkun taf tajt tesprimi l-opinjoni tiegħek. Mhux tiktiba tajda minħabba dak li attinti, mhux tiktiba għax il-kidba għadha mhix aċċessibbli għal kulħadd hawnhekk. Qed nitkellmu ġifieri fuq id-dinja antika. Għax diġi ħafna drabi ninsew kif attinti qed nitkellmu fuq kważi 3,000 sena ilu. Għana noħduwa for granted illi teżisti l-letteratura, l-kidba u li għanna aċċess għal-kidba aħna u l-qari. Dawn xogħlijiet ma kienux intended biex jiġu moqrija. Daw kienu maħsuba daw xogħlijiet biex jiġu espressi, performed u ddim udjenza. Mela allura meta aħna naqbdu ktieb illum ta' traġedja u naqrawha dik, dak mhux dak li kellu f'moħħu il-poeta meta ħadima din.
Mario, resqin l tmin tal-ewwel parti għandna ħafna xi ngħidu, aħna qabel l-intervista konna diġà għedna li għandna bżonn ġunata sieħa nitkellmu fuq di. Però tkellimna ddedikajna ħafna x'dejjel li naħseb illi hekk għandna nibdew ukoll fuq il-forma. Qabel ma naqbdu l-kontenut li tkun mainly it-tieni parti tal-programm. Iċemmejt ix-xogħol ta' Aristotel inti u allura qed nifhmek sew dan huwa x-xogħol poetic sux veru.
Il-poetika.
Bħala l-ewwel xogħol biex ngħidlek seminari
illi
studja il-traġedja Griega. Għaliex poetics jibqa' mniżżel bħala l-ewwel ħaġa bħala kronoloġija nafu li kien l-ewwel xogħol importanti.
Iviva, kif spjegajt, għandek xogħlijiet ta' artisti ta' poeti oħrajn, bħala Aristofane, illi kiteb kummedja biss, għax inti fil-Greċja antika żviluppaw it-traġedja u l-kummedja, dawk huma żewġ forom li żviluppaw. Mela għandna il-poeti oħrajn li qed jikkummentaw fuq it-traġedja. Ma mbagħad l-ewwel xogħol kritiku huwa proprjament ta' Aristoteli illi nkiteb is-seklu ta' wara. L-importanti għax il-kronoloġija u importanti għax ovvjament meta wieħed jaqra x-xogħol ta' Aristoteli jrid jifhem illi Aristoteli qed jikteb kieku aħna jisna aħna qed nikkummentaw fuq l-ewwel gwerra biex niftehmu. Jiena u inti llum qed nikkummentaw fuq l-ewwel gwerra dinjija. Hekk Aristoteli qed jikteb fuq it-traġedja Griega. Ovvjament jista' jkun li għadu jgħid.
U napprezzaw allura it-tradizzjoni orali li kon qegħdin ngħidu
lok. Eżattament, dik importanti.
Ma nsibx li kellu ħafna manuskritti Aristotel li jista' jirreferirhom.
Ġa jeżistu dubji fuq il-manuskritti nnifsu tal-poetika ta' Aristoteli, ma nafux nafu li huma annotazzjonijiet ta' studenti dawn. Mhux Aristotel poġġa bil-qiegħda u beda jikteb. Umma mbagħad ġifieri l-mod kif wasal għandna ġa wasal huma traduzzjonijiet Arab illi saru iktar tard, illi waslu għanna, mbagħad aħna terġa' għamilna traduzzjonijiet tagħhom, ġifieri. Ma insomma, l-importanti u l-kontenut.
Punta referenza.
Assolutament, assolutament.
Aħna sa mmorru għal pawża qasira nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. Campus FM. Lura maqom jina George Vital Zammit il-program Navigator il-lum qed niddiskutu it-traġedja Griega miegħi Dr. Mario Frendo. Mario l-ewwel parti tal-intervista ħarisna ftit lejn il-forma lejn l-aspett storiku jmorru lura ftit għat-traġedja Griega. X'aħna propju għażilna traġedja Griega għal dan għaliex torbot magħha temi jew toħroġ tesponi temi marbutin man-natura tal-bniedem, mal-eżistenza tal-bniedem. Li ma jispiċċaw qatt, jiġifieri sakemm jibqa' l-bniedem fuq din il-pjaneta, sakemm ma nsibux mod kif inkissru din il-pjaneta, dawn it-temi jibqgħu hemm. Ejja missum ftit magħhom daw. Jien għandi ftit hawnhekk, żgur mhijiex lista komprensiva, pereżempju il-kunċett ta' Hamartja, Error of Judgment. Illi dawn huma momenti fil-ħajja tal-bniedem illi jaf iwaslu għal żbalji kbar, le min m'għandux error of judgment. Però daġa beda joħroġ fit-traċedja Griega.
Tajjeb, George, eżatt kif qed inti fost l-oħrajn, le żgur. Daw Aristotle imiss magħhom u jindikhom kollha. Ovvjament, kif qed inti tajjeb ukoll, it-traġedja Griega titratta l-kundizzjoni umana. Huwa affaxxinanti illi inti tara kif ġa fid-dinja antika il-komunità il-bniedem qiegħed jaħseb fuq il-kundizzjoni umana. Huwa d-distinzjoni tajjeb li għamilna bejn il-forma u l-kontenut. Mela għandna traġedja bħala forma artistika imma mbagħad għandna l-kundizzjoni traġika. Issa hawnhekk fej aħna ħanifffukaw fuq il-kontenut. U aħna ngħidu li ħafna minn daw it-temi li ġew trattati mill-Griegi antiki għadhom relevanti sal-lum. Qed tista' jgħid li ħafna minn daw it-temi li ġew trattati huma parti minn natura mill-ontoloġija umana minn natura tal-bniedem u allura għadhom relevanti sal-lum. Inti semmejt il-Hamartja, Error of Judgment. Dawn huma fost il-pilastri id-dettali l-istruttura ta' traġedja Griega għandu jkollha. Inti aħna ngħidulu it-tragic hero. Dejjem għandek l-eroj traġiku. Mela l-eroj traġiku ħajaqa' fl-aħħar id-downfall of the tragic hero ngħidulu ħajaqa'. L-eroj traġiku jaqa' jaqa' minħabba li jgħaddi minn ċertu sitwazzjonijiet illi fostom huwa dan li għadna kem semmejna il-kundizzjoni tal-Hamartja fej ħajsir żball f'mument minnhom ta' deċiżjoni, error of judgment. Mela l-eroj traġiku at some point kollha sadi iktar mill-regola għax hawn interessanti, din mhix regola ta' traġedja Griega. Din hija parti mill-kundizzjoni umana, mela allura traġedji Griegi kollha jmissu maħax, u qed tista' jgħid illi din hija regola, it's a rule of style, of structure. Le, din hija bżonn iktar minn ħaġa oħra, bżonn illi l-bniedem għandu biex jifhem il-kundizzjoni tiegħu. Mela allura qiegħda
u donnu ma jistax jiġi evitat, Mario.
U donnu ma jistax jiġi evitat.
Liema bniedem fl-istorja tal-ħajja tiegħu għatmam l-error of judgment.
Per eżempju, biex natu eżempju, meta Medea tiddeċidi li toqtol it-tfal tagħha minħabba li r-raġel tagħha, Jason, telaqa biex imur ma' mara oħra. Mela, Medea tiddeċidi li toqtol it-tfal biex Jason, r-raġel tagħha, ma jkollux il-pjaċir meta titlaqi, għax ħajkollha titlaqi issa għax la m'għadix miż-żewġa miegħu ħajkollha titlaq, it-tfal ħajibqgħu miegħu biex ir-raġel tagħha ma jkollux il-pjaċir li jpoġġi ideh fuqhom bħala wliedu. Mela ara l-error of judgment hawnhekk li di tiddeċidi li tieħu dik id-deċiżjoni. Immedjatament wara għandek l-hubris, pride. Li forsi l-immaġina li kont tirreferi għalija. Pride, insolent pride najdula. Illi inti għandek pride insolenti, arroganti fl-attitudni tiegħek, illi għalkemm taf illi dak li qed tagħmel mhux ġust, mhux tajjeb forsi fil-kuntest ta' situazzjoni tagħmlu xorta. Allora, l-ewwel għandek letter of judgment, mbagħad immedjatament wara. Dan, daw it-tip ta' situazzjonijiet, aħna insibuhom kważi kważi fit-traġedji kollha. Imma importanti nerġa' nirrepeti li l-opinjoni tiegħi tibqa' illi dawn mhumiex regoli ta' natura strutturali artistika imma huma bżonn ta' natura umana, l-kundizzjoni umana. Ovvjament mbagħad għandek numru oħrajn ta' sitwazzjonijiet. Per eżempju, il-moment, the moment of recognition, il-moment fej l-eroj traġiku anagnorisis. Ħajnduna bl-iżball, imma jista' jkun li huwa tar twist. Da kollu iwassal għal-katastrofi ngħidula aħna. Il-katastrofi hija kelma teknika li tfisser it-tmiem tas-sitwazzjoni li ġiet preżentata biex ma ngħidx l-istorja għax fil-verità. It-traġedja qatt ma tippreżenta l-ekstorja, it-traġedja griega dejjem tippreżenta sitwazzjoni, tinsiex dak li għadna fil-bidu illi inti dejjem ikollok tliet traġedji. Manni, eżempju wieħed ta' tliet traġedji aħna għandna, da qed nitkellmu fuq xogħlijiet illi ġew żviluppati 3,000 sena ilu, ħafna minnhom daw m'għandniex aċċess għalihom. Tliet poeti traġiċi biss għandna xogħlijiet tagħhom u m'għandniex ħafna. Veri aħna jekk ngħidu illi Medea hija traġedja griega ta' Euripidu, dik probabbilment mhux probabbilment żgur hija parti minn triloġija illi t-nej l-oħra m'għandniex. Ġifieri qismu qed naqraw aħna.
Jew
nkitbu jew ma nkitbux. Qismu qed naqraw qatt wieħed minn Amletu ta' Shakespeare. U l-kumplament ma nkunux nibet nuża l-eżempju tal-att biex wieħed jifhem aħjar. Però it-traġedja minn nifisha u di għajda Aristoteli poetika titkun kompluta, kull traġedja titkun kompluta. Is-sitwazzjoni titkun kompluta, tittibda ikollha żvilupp u tittispiċċa. Jiġifieri għall-anqas aħna nafu illi dak li għandna f'idejna huwa komplut, is-sitwazzjoni hija kompluta. Dak int biżejjed għall-komunità Greka. Għalfej, għax daw l-istejjer illi qegħdin jiġu trattati huma kienu jafuhom. Kienu jafuhom tru l-mitoloġija, kienu jafuhom tru x-xogħlijiet ta' Omeru, per eżempju. Meta qed nitkellmu fuq Agamemnon, Klitemnestra, Edipu, Medea, dawn mhux qed jisimhom l-ewwel darba, biex nużaw eżempju. Aħna meta nirrakuntaw kull sena. Il-passjoni ta' Ġesu Kristu, ma nqogħdux nerġgħu nibdew mill-bidu nirrepetu il-kuntest tagħha li nafuha. Id-dinja Kattolika dan tafu, mela nistgħu naqbdu mmorru immedjatament fuq sitwazzjonijiet partikolari u niżviluppaw dawk. Hawnhekk kanna l-istess sitwazzjoni, ġifieri da meta tiġi preżentata traġedja ta' Medea, l-udjenza l-komunità jafu fuq ix qed jitkellem il-poeta. Memx għalfej repetir.
Mario, ħanaqbad mhux oħrajn. Jekk il-pronunċat tkun tiegħi qed nistiednek tikkoraġini, tkun ħażina għaliex dan huwa naħseb kliem illi ġej mill-Grieg. Mario, jiena sa nsemm semmejt lubris inti, semmejna l-ħamarxa, Nemesis. Nemesis it-tpattija.
Issa, dawn imbagħad għax inti għandek il-mod ta' kif tiżviluppa u mbagħad għandek il-kontenut artistiku. Għandek il-mimesi, pereżempju, il-kunċett ta' limitazzjoni. Għandek għandek affarijiet, pereżempju, l-użu tal-mużika fit-traġedja. Dawn imbagħad jiġu aspetti tekniċi ta' kif ħadd inħadem il-kompożizzjoni tagħha. Mhux qed immissu għaw ma' l-kontenut. Ma dak li qed li
x'musika kien hemm dak iż-żmien Mario.
Issa dika da waħda mill-aspetti l-iktar interessanti tagħha di. Leonet aħna nafu ħaniddevjaw kemm mill-kontenut hawnhekk. Leonet il-mużika għall-Griegi kienet tekne, ma kienx ċarti biss. Okej, fil-fatt Platun jaċċetta l-mużika fir-Repubblika tiegħu. Ma jaċċetta x-teatru ma. Jaċċetta l-mużika għax kienet forma ta' żvilupp. It-tfal tagħna għandhom bżonn jistudjaw il-mużika bħala forma ta' żvilupp biex jiżviluppaw aħjar. Il-mument li jsiru mużiċisti mhumiex aċċettati. Ok? Għaliex għax il-mużika hija tekne għall-Griegi, hija kraft. Issa. Għaliex hija kraft il-mużika? Għax il-mużika kif hija maħsuba konċettwalment mill-Griegi, tgħinek tejnek u għamot, għalaqs fil-poezija, biex tejnek tajda l-poezija. Mela allura, meta najdu il-mużika fil-poezija griega, traġedija hija poezija griega, ħattik, ħatindikalek lilek ir-ritmi u l-melodiji ta' kif inti ħatesegwixxi il-linji tiegħek. Dak kien importantissimu għal-poeta traġiku. Ma kienitx xi ħaġa li jiddeċiedi l-attur waħdu. Qed ngħidlek, il-poeżija, il-traġedja griega hija espressjoni artistika ta' komunità, ta' numru, ta' grupp ta' nies li qed jaħdmu flimkien mhux ta' wieħed waħdu. Mela allura il-poeta Greek, meta aħna ngħidu l-poeta traġiku, Sofokle, Eskilu u Euripide, ma komponux biss il-kliem, imma indikaw ukoll kif ħajjiġi espress dan il-kliem. Ħafna drabi kantat imma wkoll mela allura dik il-mużika, ir-ritmi u l-melodiji tagħhom. Imma wkoll kienu iridu jieħdu ħsieb il-poeti Griegi kif ħajċaqalqu l-atturi u l-kor. Mela allura għandek il-koreografija tal-moviment. Aħna nafu, jeżistu indikazzjonijiet anka f'inċiklopediji, it-tliet poeti traġiċi huma meqjusa bħala kompożituri ta' mużika ġdida fil-kunċett tal-Griega antika. Ġifieri mhux biss poeti tal-kelma, ma kompożituri ta' mużika ġdida. Mhux biss ta' mużika ġdida, ġifieri daw innovattivi. Mhux biss fil-mod ta' kif jużaw il-kelma, imma fit-tip ta' mużika li qed jikkomponu għall-kelma tagħhom. Tajli ma da aħna nafuh fiċ-ċert. F'dal każ mhijiex spekulazzjoni, għax papir f'idejna għandna ta' mużika miktuba għall-linji ta' traġedja ta' Euripidu illi ntilfet. Imma traġedja kompluta intilfet, ġifieri daw wieħed mill-każi fejn għandna biss linji minn traġedja, daw jeżistu ħafna traġedji intilfu fit-totalità tagħhom imma għandna biss linji minnhom. Hawnhekk f'dal każ għandna linji ta' traġedja griega bil-mużika magħhom. Ġifieri tajli ma da biżejjed biex ikun eżempju għall-kumplament. Ma tajnx għandna eżempji ta' traġedja miktuba. Sakemm ma ġiex miktuba wara, għax dikha importanti. Ġifieri jista' jkun illi dak li wasal f'idejna illum li naqraw aħna traġedja ġew miktuba wara li ġew eżegwiti. Imma l-fatt illi aħna għandna indikazzjonijiet illi l-poeti traġiċi kienu jiktbu mhux bis-sibli imma wkoll il-mużika u kienu jieħdu ssib il-koreografija. U li għandna eżempji ta' dan. Allora daka huwa sors ta' informazzjoni importanti għalina. Sa immaġina ftit George għax inti fil-bidu għad li kif nistgħu nimmaġinaw aħna x'kien jiġri dak iż-żmien. Spettaklu ta' ġurnata x'ma ħsibx li daw kienu jmorru jagħmlu ġurnata biex joqgħdu jisimgħu biss ġod teatru. Ta' sfin, kant u ħsieb. Ġifieri l-element spettakolari li inti wkoll tieħu pjaċir b'dak li qed jiġi preżentat għalik kien importanti. Ġifieri hawnhekk il-poeta Greek huwa kumpless ħafna bħala figura fl-istudju tat-traġedja Griega. Il-komplessità tiegħu mhijiex biss relatata mal-forma artistika imma anke mal-kontenut. Inti tinsiex il-poeta ħafna drabi kien ikollu pożizzjonijiet importanti fis-soċjetà Griega. Uħut minnum kienu għaj, jew ikunu kaptani tal-Navy, kellum pozizjoni importanti, kienu nis influenti.
Mario, ħan iġa fit-lura għal-forma għalix naturalment ma tistax tis-separa wahda mill-oħra. Per intis, l-ewwel semmejt li illi kull traċedja trid tkun kompluta. Issa, skont Aristotel, il-bażi ta' traċedja hija jisew għandek banketta fuq tliet saqajn. Li jidruħaw l-unità tal-azzjoni, tajjeb, il-post u l-ħin. U donnu daw definiti, ġi dil-struttura kienet rikoruza fija n-nifisa, anki għat-teatru. Etnajtew?
Hawnhekk fejn jibdew naqra issues ta' natura kritika issa. Mela, inti semmejt l-unità tal-azzjoni, l-unità tal-post u l-unità tal-ħin. The unities, the three unities dawk ngħidulhom aħna fil-kritika, unity of action, space, time. Hawnhekk il-problema hi din. L-ewlet ħafna mill-iżviluppi kritiċi fir-rigward tal-traġedja griega jaraw il-bidu tagħhom fil-bidu tal-modernità. Dak li nirreferu għalih bħala early modernity, il-bidu tal-Rinaxximent. Fej ħafna studjużi l-Italja ma mhux biss li hawnhekk fejn Italjani bdew l-ewwel jesperimentaw bit-testi li bdew ġejjin mill-Oċċident sewwa from mill-East. Ħafna minn daw it-temi li qed nismagħhom inti mhumiex ta' Aristotli, imma huma interpretazzjoni moderna ta' xogħlijiet ta' Aristotli. Waħda minnhom huma l-kunċett ta' three unities. Three unities, Aristotli fil-fatt, isemmi l-azzjoni il-ħin u l-post fil-poetika, però ma l-unika ħaġa li Aristotli qis bħala importanti hija l-unità tal-azzjoni. L-unità tal-ħin hija konsegwenza tal-fatt li Aristotli jitkellem fuq l-24 siegħa mit-tlugħ sal-inżul tax-xemx. U l-unità tal-post Aristotele jirreferi għalija in konsegwenza ma in relazzjoni ġifiri ma l-unità tal-azzjoni. Għax inti tgħin lil dak li jkun bil-jif meka ħjar jekk ma tqogħdx tbiddel postijiet. Dawn mhumiex regoli però. Dawn l-unika ħaġa li għajt Aristotle hija illi it-traġedja irid ikollha linja waħda ta' azzjoni, okej? Illi tibda tiżviluppa. U tispiċċa. Fil-fatt, jekk inti tqis, jekk tara u taqra traġedji, qatt ma jeżistu subplots fit-traġedji Griegi, m'għandekx daw l-intriċċi. Dejjem linja waħda l-unità tal-azzjoni. Eventwalment daw mbagħad jiġu żviluppi minn poeti bħal Shakespeare, per eżempju, okej? Oħrajn. Ma fit-traġedja Griega unità tal-azzjoni.
Mario, ħanimxi għal-filosfu Friedrich Nietzsche li inti qattajt ftit naħseb snin minn ħajtek mhux ħażin tipprova tifhem u tistudja x-xogħol tiegħu. Ma Nietzsche huwa importanti f'dan qasam ukoll għaliex xogħol importanti tiegħu The Birth of Tragedy from the Spirit of Music, xogħol tal-1872, Nietzsche insista li hemm żewġ elementi fit-traġedja Griega, dak ta' Dionisju u dak Apolloniku. Għal min qed jismana. Din id-dikotomija Nietzsche kien insistenti ħafna fuqha. Nistgħu nippruvaw nispjegawha?
Nietzsche jibda minn hawn fil-ktieb tiegħu li semmejt inti The Birth of Tragedy out of the Spirit of Music li huwa l-ewwel test li kiteb Nietzsche il-filosfu, l-ewwel xogħol. Alright? Nietzsche kien filologu, allora jistudja l-kitba. U kien klassiċista wkoll, ġifieri kien. Mela allura da u Nietzsche wkoll importanti ngħidu li kien jikteb il-mużika. Nietzsche studja l-mużika u rrid ikun kompożitur Nietzsche. Dejjem Nietzsche għex ħajtu kollha di toħroġ ħafna mill-litri tiegħu f'Tangle biex ngħidu hekk jekk għax dejjem xtaq jikteb il-mużika. Jidher li ma kienx kapaċi biżejjed biex ikun kompożitur ta' kwalità. Ovvjament, bħala filosfu ħadd m'għandu dubju li kien filosfu importanti l-mod ta' kif.
Kompożizzjonijiet tiegħu?
Hemm kompożizzjonijiet tiegħu, wieħed jista' jsibhom illum anke fuq platforms digitali, ġew rekordjati mhumiex wisq, kellu korrispondenzi importanti hu man-numru ta' kompożituri u numru ta' mużiċisti li kbar waħda u l-iktar waħda importanti ovvjament kienet il-Biberija ma' Wagner u mal-familja Wagner, kemm ma' Richard u ma' Cosima. Wagner li di ħallit impronta importanti. Eventualment mbagħad they fall out, ma jibqgħux ħbieb. Ma ninsawx li Nietzsche kien għadu żgħir, Wagner kien ġiġa, was a point of reference. Wagner għal Nietzsche kien hero, jiġifieri already, kien kiber. Fleta, u proprju meta tikteb The Birth of Tragedy, Nietzsche huwa żmien meta qiegħed fih biberja ma' Wagner għandu ħafna għatta ħafna ħin ma kemma ma Richard Wagner u kemma Cosima Wagner u mela allura l-impronta tal-mużika hija importantissima f'da x-xogħol. Ma biex niġu għal dak li saqsejtni inti. Fil-fatt waħda mill-affarijiet illi Nietzsche jipprova jkisser bil-ħsieb tiegħu hija proprju din id-dikotomija bejn l-Apollonju u Dionisjaku. Issa, x'inhu ma daw żewġ kunċetti? Il-Dionisjaku huwa il-kaos. All right? Meta il-kaos, allura mela għandek inti il-divertiment, il-xalar, lack of order. L-Apollonio jirrapprezenta order, reason and logic. Issa, xet jargumenta Nietzsche fil-Birth of Tragedy? Minnaw jibda Nietzsche. Illi aħna nista biss nifmu tragedja jekk naqdu daw iż-żewġ konċetti flimkien. Jekk nibqgħu nqisuhom bħala separati, binary biex ngħidu hekk, mhux biżejjed mhux ħajħalluna naċċedu nifmu il-Griegi x'kienu qed jagħmlu bit-traġedja. Sa dan huwa diskors profondissimu, anke minħabba l-fatt illi Nietzsche qed jitkellem f'kuntest fejn il-loġika, il-ħsieb huwa ċentrali. 19th century, meta tikteb Nietzsche, dan kien. Il-fatt li Nietzsche hija tipoġġi fuq il-mejda biex jiġi kkunsidrat l-aspett il-loġiku, il-kaos, kien xogg kbir għall-ħsieb. Però meta qed jaħseb fuqha, in-natura umana illi aħna għadna il-kondizzjoni umana li aħna għadna li qiegħda fiċ-ċentru ta' traġedja Griega. Hija magħmula minn dawn it-tip ta' kunċetti konflettwali, imma fin-natura umana mhumiex konflettwali daw, maħna il-konflitt nistgħu nħossu ħġu fina, imma hemm qiegħed mhumiex tnejn huma waħda daw, aħna nistgħu nħarsu għalihom bħala tnejn. Nista jien niddeċidi ngħid nixtieq iktar ordni fil-ħajja tiegħi. Alright, per eżempju, biex intik eżempju. Però l-argument ta' Nietzsche hu li daw mhumiex tnejn, fil-fatt huma waħda. Dik hija l-kundizzjoni umana. Mela Nietzsche qed jgħidilna, it is only through the bond of the Apollonian and the Dionysian that we can access the tragic expression. Mbagħad hemm ktieb sħiħ li Nietzsche jiżviluppa daw l-idea
tikompli. Flim sempliċi Mario, mhux biex nistama' sempliċistiku, jiġifieri qegħdin ngħidu iż-żewġ naħat tal-istess mulita. Ma tistax tisseparhom.
Eżatt, ma tistax tisseparhom daw. Kważi ngħidlek ballun iktar minn munita. Ħobb nħares li għalaqas hemm żewġ naħat munit, issa ddawwar għall-munita. Aw le, Nietzsche qed jgħidlek qashekk ma tista' tagħmel inti. It is the bond twaħħadhom bil-Malti ngħidu. Daw iridu jitwaħdu. All right? Is-separazzjoni hija biss separazzjoni razzjonali ma teżistix fil-fatt dik is-separazzjoni bejn tnejn, qed jipprova jargumenta Nietzsche, huwa biss meta jinnexxinna inwaħduhom illi aħna jibda jkollna aċċess għall-komplessità u l-komplessitajiet illi qed tmiss it-traġedja Griega. Illi tinsiex importanti li ngħidu, forsi konna ċans niżviluppaw kemm fuq għadi. Il-traġedja Griega qatt ma tikto is-soluzzjoni. Il-traġedja Griega dejjem tponi problema. Ma allura importanti naraw ukoll id-diskors ta' Nietzsche f'dan il-kuntest. Ovvjament Nietzsche huwa komplikat speċjalment dan il-ktieb, għax huwa ktieb maħdum b'mod illi ħafna drabi Nietzsche qed jikkontradixxi ħafna lilu nifsu waqt li qed jibni l-argument. Illi huwa affaxxinanti minn bħala teknika kif huwa jibni l-ħsieb tiegħu f'dan il-ktieb ma ħafna drabi jagħmlu diffiċli mħabba. Però biex nirreferi għal dak li tkellimt fuq inti, Nietzsche qed jipprova jispjega l-importanza illi dawn iż-żewġ kunċetti jitwaħdu, issa ma jibqgħux binary iktar.
Mario, semmejt inti anki soluzzjoni, għamilt aċċenna soluzzjoni, jina meta nkun qed naqra u nirrifletti jekk ftit jiġifieri f'sens nipprova nixtar il-ħsibijiet tal-traġedja Griega u fl-istess jien nosserva nħobb nosserva l-ambjent politiku. l-svilup tal-istorja politika fejn anki traċedja spiss isseħ ġieli b'konsegwenzi gravi ħafna. It-traċedja hija huwa destin li ma nistgħux naħarbu minnu, ġifieri issa qed nixtarru mill-qasam tat-teatru qed għandna spillover fil-ħajja tajjeb tagħna fil-ħajja li ngħixu aħna fil-ħajja politika, dan huwa destin li ma tistax taħrab minnu.
Eħla minnet iktar mill-destin jien ngħid hija kundizzjoni. Hija kundizzjoni mela kif għadna iktar kmini hemm affarijiet, hemm sitwazzjonijiet illi għalkemm nafu bihom xorta nirrepetuhom. Mela allura x'inhi din jekk naħsbu fuq hawnhekk issa qed nitkellmu fuq il-kundizzjoni umana mhux qed nitkellmu, mela allura nistgħu nibdew nitkellmu anke b'mod personali u iktar suġġettiv. Waħda mill-affarijiet pereżempju li tagħmel it-traġedja Griega u li ħafna drabi aħna kontinwament inħabtu ruħna magħhom hija u din mismagħha anke Nietzsche, ir-relazzjoni bejn l-individwu u l-komunità. Dik hija preżenti totali kontinwament fit-traġedja Griega. Ir-relazzjoni bejn l-individwu, il-komunità u d-divinità. Id-divin għall-Griegi mhux immedjatament aċċettabbli, jista' jiġi questioned. Alright, ir-relazzjoni tagħhom ta' Griegi ma' divin ħafna drabi qed tiġi question fit-traġedji. Ir-relazzjoni mal-poter, pereżempju. Kontinwament meta Edipu Tirezja jgħidlu inti l-problema li qed tipprova twarrab, inti stess hija l-problema li inti qed tipprova telimina. Għax huwa ir-ruler tal-. Imma poġġa il-poeta traġiku, poġġa l-edipu, il-leader, f-situazzjoni fej irid jifhem ir-relazzjoni tiegħu mal-poter. U edipu ma jaċċettajiex din is-sitwazzjoni. Meta Terezja lami li ma jarax, jgħidlu inti il-problema li qed tipprova tellimina inti stess. Da ma jaċċettajiex is-sitwazzjoni, issa hawnhekk jiġifieri davvera kun vera diskors politiku interessanti, imma diskors li qed imissaw hekk. Kemm ir-relazzjoni mal-poter, imma wkoll ir-relazzjoni tal-individwu mal-komunità. Fl-aħħar jispiċċa li Edipu jagħmel ilu nnifsu fejn jgħid jiena nara bajnejja imma ma stajx nindura x'il-problema, Tirezja lami ma jarax. Imma solva l-problema, mela allura jnejja jiena m'għandix bżonnu.
Mario, kulma fadilna minuta u nos, però ħaniprovokak bl-aħħar mistoqsija, literalment provokazzjoni ħan saqsik jiena. Li kieku dawk li jiddeċidu li jidħlu fil-ħajja politika? Ikollhom għarfien ikbar tat-teatru bħal-midi. Taħseb li jkunu naftit iktar enlightened?
Kieku dawk li jidħlu fil-politika ikollhom iktar għarfien kieku d-dinja ħafna ħjar. Imma mhux tat-teatru biss, kieku dawk li jidħlu fil-politika ikollhom iktar għarfien. Tal-kundizzjoni umana kieku aħna nexu ħafna iktar aħjar.
Mario Frendo, Dr. Mario Frendo, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, kien nispera li minn kien qed jismana provajna nixtarru ħafna mill-ħsibijiet li joħorġu mit-traġedja Griega, nispera li sebtu interessanti jiena nkun magħkom minn hawn u ġimgħu oħra. Grazzi ħafna.